Sizin uşaqlarınız kəsilsə qaranlıqda qalmalı olacaq.
Neyim, məcbur o da. 45 şirvan pul alıram. Oyna mənə indi su verəsən, qaz verəsən.
Hərçənd Bakı Elektrik Şöbəkədən deyirlər ki, Qasım dayı kimi imkansızlara əlavə möhlət verə bilərlər. Çox yox, 2-3 gün. Qurumun mətbuat katibi Tanrıverdi Mustafayevin sözlərinə görə, borçlu abunəçi yaşadığı rayonda enerji təchizatı və satışı idarəsinə gedə və rəsmi müraciət edə bilər. Amma cənab Mustafayev borçlu abunəçilərin sayını və onların nə qədərinə möhlət verildiyini söyləyə bilmədi. Onun sözlərinə görə, gün ərzində abunəçilər sürətlə borçlarını ödəməyə başlayıblar deyə rəqəm hər dəqiqə dəyişir. Bir də mətbuat katibi bunu əlavə eləyir ki, abunəçiləri əvvəlcədən bu aqibətə hazırlayıblar.
10 gün bildiriş vaxtı var, 5 gün xəbərdarlıq etmişik, 3 gün əlavə yenidən ödəməyənlərə elanlar vurulub ünvanlara, hər yerə. Yəni, yenə də kimlər ki, rəsmi müraciət edirlər, vaxt istəyirlər, 3 günümü, 5 günümü, təbii ki, böyük məmuniyyətlə. Ancaq kimlər ki, məhəl qoymur, sadəcə israfçılıq hallarına yol verirlər, qənaət etiqad eləmirlər, o cümlədən vaxtlı-vaxtında ödəmədən yayınırlar, təbii ki, onlara heç bir güzəş yoxdur.
Tanrıverdi Mustafayev bunu da deyir ki, abunəçilərə mütəmadi möhlət verilə bilməz, sonuncu müddət martın 20-sinə kimidir. Fəhli işləyən Həmid kişi isə deyir ki, Bakı Elektrik Şəbəkənin fərq qoymadan abunəçiləri işıqsız qoymasını başa düşmür.
Bir ailələr var ki, bu ailələrdə invalid də var, şikəs də var, əlin də var, nə bilim, xəstələr də var. Yazıların imkanı yoxdur, səbəsə onun işığını söndürmək bu Allahsızın. Mən yuxarı təşkilatlara xahiş edirdim ki, bu haqda özləri əncam eləsin, heç olmasa biraz qiymət aşağı eləsinlər.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev də bununla razılaşır və hökumətə təklif edir ki, işıq bulu kimi başqa enerji daşıyıcılarının pulunu verə bilməyənlər arasında tədqiqat aparılsın. İqtisadçı ekspertin sözlərinə görə, keçid dövrünü yaşayan ölkənin hökuməti imkanlı abunəçi ilə imkansız və ya imkanı məhdud olan abunəçi arasında fərq qoymalıdır, onları qruplaşdırmalıdır. Çünki abunəçi 2-3 gün möhlət ala bilsə də, sonradan yenə də qaranlıqda qalacaq. Ona görə də imkansızlara müəyyən güzəşt edilməlidir.
Yəni, bu halda təbii ki, həm əhalinin narazılarına qalxmış olar, həm əhali belə deyək ki, qiymət qalxımından yaranan şoktan heç olmasa doğrudan da o mexanizmin bir qədər kənaşilik mexanizmlərə keçilməsi istiqamətində əhalidə müəyyən imkanlar yaranır.
Tanrıverdi Mustafayev isə deyir ki, bu ilin əvvəlində elektrik enerjisinin 2 qəpikdən 6 qəpiyə qalxması yığıma ciddi təsir göstərməyib. Son 2 gündə əhali sürətlə borcunu ödəyir. Cənab Mustafayev bunu da deyir ki, əhalinin verdiyi pulla transformatorları dəyişdirəcək, kabelləri yenisi ilə əvəzləyəcək və yaxın müddətdə elektron sayğaclara keçəcəklər.
Şahnaz bəylər qızı, kontekst proqramımız davam eləyir.
Belə forumların keçirilməsi bizim birliyini daha da gücləndirir. Türk dünyasının birliyini gücləndirir. Biz böyük qüvvəyik. Biz gələ eləyək ki, bizim maraqlarımız tam şəkildə təmin olunsun. Bizi narahat edən problemlər aradan qaldırılsın.
Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir. Deyir ki, belə tədbirlər bizim birliyimizi gücləndirir. Bugün Bakıda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının birinci forumu başlanıb. Əsas söhbət isə birlikdən, əməkdaşlıqdan gedir. Forumun gedişini müxbirimiz İlqar Rəsul izləyir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, əvvəlcə dinləyicilərimizə deyərdim, bu birinci forumdur. Bu forumda nə qədər adam iştirak edir, hansı təşkilatlar iştirak edir?
Elxan, forumda 48 ölkədən ümumilikdə 513 nəfər iştirak edir. Onların 173 nəfəri Azərbaycan, 101 nəfəri Türk diaspora təşkilatlarının rəhbərləridir. 14 nəfər Afrika, 23 nəfər İraq, 5 nəfəri isə Kipr türklərinin nümayəndələridir. Onu da deyim ki, Kipr türkləri tədbirdə öz liderləri ilə, Mehmet Ali Tələtlə birlikdə iştirak edirlər. Forumda ən böyük nümayəndə heyəti ilə təmsil olunan ölkələr Türkiyə, Almanya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Ukrayna, Niderland Krallığı, İsveç Krallığı, Rumıniya, Norveç Krallığı, Latviya, Litva və bəzi başqa respublikalardır. Ondan başqa onu da deyim ki, bu adını çəkdiyim dövlətlərin eyni zamanda Bolqarıstanın, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan respublikalarının hökumət nümayəndələri, qanunvericilik orqanlarının üzvləri və dövlət adamları iştirak edirlər.
İlqar, forumda deyirlər birləşək. Əsas hansı məsələlərdə birləşirlər?
Elxan, hansı məsələlərdə birləşmək məsələsindən daha çox deyim ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan danışdılar. Ümumi Danışıqdan da məlum oldu ki, hər iki çıxışdan birləşmə iqtisadi məsələlərdən, mədəni əlaqələrdən danışılsa da, əsasən məlum oldu ki, birləşmə siyasi müstəvidə daha çox özünü biruzə verir və buna ehtiyac var. Əsas məsələ kimi Türk dövlətlərinin və xalqlarının birgə fəaliyyəti qoyulur bu birləşmək məfhumunun altında. Eyni zamanda bunun təmin olunması Türk dövlətlərinin dünyada və regionda öz regionlarında gedən proseslərə təsir etmə imkanlarının artırılması məsələsi qoyulur. Bununla yanaşı Kipr türklərinin problemlərinin həlli məsələsində, eyni zamanda Şimali Kiprin təcriddən çıxması məsələsində Türk dövlətlərinin və bir sıra başqa dövlətlərin tərkibində olan Türk xalqlarının birləşməsi birgə fəaliyyəti nəzərdə tutulur və əlbəttə ki, erməni lobbisinə qarşı təşkilatlanmış mübarizə məsələsi qoyulur. Azərbaycana və Türkiyəyə olan iddialarla bağlı danışılır. Deyim ki, forumun özündə də çıxışlar zamanı daha çox bu məsələyə toxundu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev erməni lobbisini öz əməllərindən çəkinməyə çağırdı və bildirdi ki, əgər Ermənistan dövləti və erməni lobbisi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisindən və digər torpaqlardan çəkilməsə, eyni zamanda Türkiyəyə qarşı soyqırım məsələsi ilə bağlı iddialarından əl çəkməsə, bu dövlətin və o lobbinin özünün taleyi sual altına düşəcək. Bir də onu deyim ki, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan da çıxışı zamanı bəzi erməni lobbisinin çalışması və bəzi dövlətlərin soyqırım məsələsini tanımasına toxundu. Bildi ki, bu tanımaların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bunu ümumiyyətlə dünya o qədər də fərqinə varmır. Türk dövlətləri, Türk xalqları isə ümumiyyətlə fərqinə varmırlar bu cür aktların və tarixi faktlarda siyasətçilər yox, daha çox tarixçilər, hüquqşünaslar bu məsələni araşdırmalıdırlar. Ermənilər ona görə bunu istəmirlər ki, araşdırılsa Xocalı soyqırımı məsələsi ortaya gələcək. Çünki bu sonuncu qətliyamdır və bunu nə Azərbaycan, nə də Türkiyə törətməyibdir.
İlqar, bu birləşmədən bir 15 ildir danışırlar Turqut Özal dövründən. Bəs yəni şuar kimi deyirdilər, yoxsa bu birləşməyin bir yolunu da deyirdilər? Yəni müəyyən eləyiblərmi nə cür birləşsinlər? Və bu niyə belə problem?
Birləşmənin yolu məsələsindən danışılarkən ilk növbədə diasporaların inkişafına diqqət yönəlir. Onların əlbir işləməsi, birgə fəaliyyət göstərməsi məsələsinin daha effektli təmin olunması göstərilir. Eyni zamanda Türk dövlətlərinin və Türk xalqlarının maraqlarına xidmət edən məsələlərə daha çox diqqət yetirilməsi, onlara qarşı dünyada aparılan qərəzli siyasətin müəyyənləşməsi və ona qarşı mübarizə məsələləri əsas kimi götürülür. Həmçinin xarici ölkələrdə olan səfirlərinin bütün məsələlərdə bir-birini dəstəkləməsi kimi götürülür. Bildirilir ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın artıq bu məsələdə təcrübəsi var. Onlar artıq xeyli müddətdir ki, bir-birini dəstəkləyirlər. Həmçinin bir sıra dövlətlər, Türk dövlətlərindən başqa dövlətlərin tərkibində olan Türk xalqlarının, icmalarının öz fəaliyyətlərini birgə qurması məsələsi ümumi götürəndə strateji plan yaradılması və bunun buna əsaslanaraq fəaliyyət göstərilməsi kimi birləşmə yolu götürülür. Həmçinin burada əsas məsələ Türk dövlətlərinin güclənməsi məsələsidir. Bunu müxtəlif layihələrlə, hansı ki, indi Azərbaycanla Türkiyədən bu layihələr keçir və Avropaya enerji, Qərbin enerji təhlükəsizliyinin burada təmin olunması əsas kimi götürülür və digər əlbəttə ki, mədəni, iqtisadi əlaqələrin özündə də bir daha çox genişləndirilmə, möhkəmləndirilmə məsələləri götürülür.
Çox sağ ol, İlqar. Bugün Bakıda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının birinci forumu başlanıb. Forumun işindən müxbirimiz İlqar Rəsul danışdı. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Forbes jurnalının son siyasında Rusiya milyardçılarının sayı bir ildə 34-dən 53-ə qalxıb. Və ya Qazaxıstanda məlum olur ki, 5 milyardçı var. Siyahıda daha nələr var, bundan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq. Ruzanna, bu pul hardan gəlir? Rusiya milyardçılarını nəzərdə tuturam.
İlxan, varlıları iki kateqoriyaya ayrılırlar. Milyardı miras kimi alanlar, bir də qazananlar. Rus milyarderlərini bu kateqoriyalardan heç birinə aid edə bilmirlər. Halbuki onlarında pulu var, həm də hamıdan çox. Avropada milyarderlərlə bağlı müşahidə aparan Louisa Kroll.
There were 19 new faces and then also one very high profile returnee, Boris Berezovsky.
Rusiyada 19 yeni milyarder var. Üstəlik yüksək səviyyəli milyarderlərdən biri Boris Berezovski yerinə qayıdıb. Heyran edici fakt odur ki, Rus milyarderlərinin orta yaşı 46-dır. Bu, milyarderin orta yaş həddindən 62-dən 16 il azdır. Və Rus milyarderlərinin heç biri var dövləti miras kimi almayıb. Nə də biz onların bu pulları asan yolla əldə eləmək bacarığını təsvir eləyəcək termini tapa bilməmişik. Yeni Rus milyarderlərindən ən varlıları təbii resurslara, xüsusilə də neft və qaza görə varlananlardır. Amma bank işi, telekommunikasiya, qumar, mineral gübrələr, pərakəndə satışın da sayəsində varlananlar var. Londonda sığınacaq tapan Rus maqnatı Boris Berezovski bir neçə ildən sonra yenə milyarderlər siyahısına qayıdı. Forbes jurnalının 97-ci il siyahısında Berezovski Rusiyanın ən varlı adamı idi. İndi isə siyahıda birinci 40 yaşlı Roman Abramovichdir. Onun 18,7 milyard dolları var. Abramovich Rus varlılarının siyahısına 3 ildir başçılıq edir. Forbes'un prezidenti, baş redaktoru Steve Forbes deyir ki, 2007-ci ilin əsas dəyişikliklərindən biri Rus milyarderlərinin artmağıdır.
Almanya 55 milyarderlə ikinci yerdədir. İndi Rusiyanın da 53 milyarderi var. Amma Ruslar milyarderlərin sayına görə Almaniyadan geri qalırlar. Əslində, Rus milyarderlərinin var dövləti Almanlarınkından çoxdur. Varlanma ən yaxşı intiqamdır.
Varlanma Rusiyada həm də şəffaf olmayan prosesdir. Rus milyarderlərinin pulunun haradan gəldiyini öyrənmək mümkün deyil, bilmək isə təhlükəlidir. 2004-cü ildə Forbes jurnalı Rus redaktorunu itirdi. Redaktor Paul Xlebnikov Moskvada güllələndi. Çoxları əmindir ki, bu qətl Xlebnikovun Rus varlıları barədə araşdırmaları ilə bağlıdır. Amma bəzən şəffaflıq da olur. Louisa Kroll. Forbes Russia actually does our valuations and we bet them and Əslində Forbes bizim qiymətləndirmələri yerinə yetirir. Biz də ora-bura hesablayırıq. Çünki indi bir çox rus maqnatları həm Rusiyadakı, həm də xaricdəki şirkətlərini sadalayırlar. Şəffaflıq biraz artıb. Görəndə ki, bu var dövlətin çoxu ictimaiyyətə bəllidir, hesablamaq asan olur. Çünki əsas olur. Müxtəlif yolla əldə olunan var dövlətdə görünür. Rusiya inkişaf elədiyi üçün bu ölkədən çıxan alverçiləri, qumar oynayan maqnatları da görmək olur. You start to see retailers coming out of that country, a gambling tycoon coming out of that country. Keçmiş seridən Rusiyadan başqa yalnız Ukrayna bir də Qazaxıstanın milyarderləri var. Ukraynada milyarderlərin sayı 7, Qazaxıstanda 5-dir. Ən çox milyarderi olan ölkə isə Birləşmiş Ştatlardır. Amerikada 415 milyarder var. Onların ümumi var dövləti 1,6 trilyon dollardır. Bir də ki, Microsoft'un banisi, Amerika vətəndaşı Bill Gates yenə dünyanın ən varlı adamıdır. Gates 13 ildir ki, planetin ən pullu adamı sayılır. Ümumiyyətlə, dünyada varı milyard dollara keçən 946 adam var.
Çox sağ ol, Ruzanna. Ruzanna Rəşid qızı danışdı Forbes'un son siyasından. Görəsən, Azərbaycanda da milyardçı varmı? Kontekst proqramımız davam edəcək. Can Bakı verilişində bugün nələri eşitdik?
Azatov Radiosu Can Bakı deyil. İndi qonağı tanıdım. Hələ ki, mənim studiyada bircə qonağım var. Emil Hüseynli, məqam hərəkətinin koordinatoru.
Gənclər universitetdə oxuyanda adətən oxumağın əvəzinə bunlar oxumurlar çox vaxtı. İmtihan verənlərdə, məsələn, çox gənclər rüşvət verib qiymət alırlar və bu vaxt onlardan soruşsan, sən insta girmək istəyirdin, onlar deyirlər, hə, insta nə üçün girmək istəyirdin, oxumaq üçün dərhə. Bəs niyə görə girib oxumursan, burada yəqin ki, bu bir əyani sübutdur ki, onlar özləri də bilmirlər hələ ki, nə istəyirlər.
Can Bakı verilişinə hər iş günü gündüz saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Ancaq mədəniyyət, gənclik, turizm sahəsində gənclərə şərait də yaradılır. Mədəniyyətə kinoya keçək. Bu meydan, bu ekran. Belə adla Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi müsabiqə keçirir. Film çəkməyə pul da verir. Ancaq nədənsə şərtlərdən narazı qalanlar da var. Niyə? Bundan Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Bu meydan, bu da... Yox, yox, şeytanın mətləbə dəxli yoxdur. Bu meydan, bu da ekran. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin gənclər arasında bədii film layihələri ilə bağlı keçirdiyi müsabiqə belə adlanır. Müsabiqə ikinci ildir keçirilir və qısa metrajlı filmlərin çəkilişi maliyyələşdirilir. Bunun üçün hər filmə 30 min manat ayrılır. Amma maraqlısı gənclərin qarşısında qoyulan şərtlərdir. Nazir Əbülfəz Qarayevin sözlərinə görə film çəkmək şansı o layihələrə veriləcək ki, həmin film 6 ay ərzində ya 30% gəlir gətirə, ya da beynəlxalq müsabiqədə hər hansı mükafat qazana bilsin. Nazir bu şərtləri onunla izah edir ki, indiyə dək filmlərə ayrılan vəsait düzgün xərclənməyib və ya çəkilən filmlər uğursuz alınıb.
Bu prosesi başlamaq lazımdır və mən inanıram ki, bu proses artıq nöqtədən çıxır. Baxsaq, uslu ki, informasiya əsas verir ki, film, yəni ki, olacaq. Ssenarilər üzərində biz yəqin ki, müsabiqə hazırlanacaq, baxacaq.
Əbülfəz Qarayev. Amma bu şərt bir mənalı qarşılanmır. Özü gənc olmasa da rejissor Nicat Feyzullayevə görə kino prokatı olmayan, kino teatrları işləməyən ölkədə rejissorun qarşısında bu cür şərt qoymaq düzgün deyil. Üstəlik də 6 ay ərzində ondan filmin beynəlxalq müsabiqədə mükafat qazanmasını gözləmək ağlabatan deyil. Amma başqa cür düşünənlər də var. Rejissor Elçin Musaoğlu izah eləyir ki, qısa metrajlı filmlər əsasən yerli kino teatrda nümayiş etdirilmək üçün çəkilmir. Buna görə də kino prokatın və ya kino teatrın olub-olmaması vacib deyil. Qısa metrajlı filmlər daha çox festivallarda və beynəlxalq müsabiqələrə göndərilmək üçün çəkilir. Nazirin də gənclərin qarşısında belə bir tələb qoyması, onlardan 6 ayda müsabiqədə mükafat qazanmasını və filmlərin satılmasını, gəlir gətirməsini istəməsi təsadüf deyil.
Çünki hər bir xarici festivallarda kino bazarı mövcuddur və prodüserlər var. Hansı ki, bu və ya digər rejissor onların marağını cəlb eləyə bilər. Gələcəkdə koproduksiya ola bilər. Tutaq ki, hər hansı bir alman bizim rejissoru bəyənə bilər, tutaq ki, bazarda və sabah ona böyük təklif eləyə bilər.
Elçin Musaoğluna görə 21-ci əsrin qaydası belədir. Ritm, sürət və cəsarət. Odur ki, irəli. Demək olar ki, cavanlar da belə düşünürlər. İddialı görünən cavan rejissorlar deyirlər ki, yaxşı film çəkməkdə, hətta mükafat qazanmaq da olar. Tək ki, seçim obyektivi olsun və maliyyə zamanında ayrılsın. Rusiyada, İranda və ilə Azərbaycanda filmləri müxtəlif mükafatlar qazanan və bəlkə də buna görə ürəkli danışan gənc rejissor Nəsim Əliyev deyir ki, özünə əmin olanlar bu riski getməkdən çəkinməyəcəklər. Müsabiqənin ötən iki qaliblərindən olan Ev filminin çəkilişlərini tamamlayan Aynur Mustafayeva da, müxtəlif müsabiqələrin qalibi Əlisə Cabbarov da nazirin qoyduğu şərtlərlə razıdırlar. Amma bircə məqamdan narazıdırlar ki, filmin beynəlxalq miqyasda çıxarılması və ya gəlir gətirməsi üçün qoyulan möhlət 6 ay çox azdır. Onlar bu möhlətin il yarıma və ya heç olmasa bir ilə kimi artırılmasını umurlar. Aynur Mustafayeva.
Mən müsbəti yanaşıram, çünki mənə elə gəlir ki, onda prodüserlər ora təklif elədiyi ssenariyaları, onlar fikirləşəcəklər ki, o necə ssenari olmalıdır ki, sabah müsabiqədə, yəni daha nə gəldi təklif eləməyəcəklər də. Bu niyə görədir? Münasibət yaxşıdır. Sadəcə yarım il, yəni mənim üçün belə çox balaca bir müddətdir, mənə elə gəlir də, mənim fikrimcə. Çünki festivallara o film gedənəcə, adboru keçənəcə, festivalda nəsə qazanınacə, yəni heç olmasa bir il məncə müddət olmalıydı.
Bu Aynur Mustafayevanın dedikləridir. Hərçənd bu tələblə razılaşmayanlar da var. Kino Plus qəzetinin redaktoru Şərif Ağayara görə beynəlxalq müsabiqələrə çıxmaq o qədər də çətin məsələ deyil və buna görə böyük müddət tələb olunmur. Rejissor Əlisa Cabbarov isə kəşfiyyata çıxıb və məlum olub ki, nazirlik möhlətlə bağlı düzəliş etməyə meyillidir.
Nazirlik bunu, yəni ölümcül bir şəxs kimi qoymur, impuls verici bir amil kimi fikirləş.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi beynəlxalq müsabiqədə mükafat qazanacaq filmi necə müəyyənləşdirəcək? Kriterilər nədir? Nazirlikdən buna dəqiq və aydın cavab verilmədi. Bir bunu bildirdilər ki, hələlik Azərbaycanda bəzi reallıqları nəzərə alıb, müsabiqə ilə bağlı şərtləri o qədər də sərtləşdirməyəcəklər. Məsələn, filmə qoyulan maliyyənin geri qaytarılmasını tələb etməyəcək və gənclərin narazılığına səbəb olan möhlətlə bağlı düşünəcəklər. Ancaq seçimdə dəqiq olmağa çalışacaqlar. Elə layihələrin üzərində dayanacaqlar ki, onun uğur gətirəcəyinə şübhə az olsun. Bu məqsədlə də samballı münsiflər heyəti formalaşdırılıb. Həmçinin müsabiqəyə təqdim olunan layihələrdə rejissor və ya prodüserlərdən bütün təfərrüatları və incəlikləri qeyd etmələri tələb olunur ki, onun haqqında tam təsəvvür formalaşsın.
Şahnaz Bəylər qızı, söhbət isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yeni müsabiqəsindən gedirdi. Turizmə gəldikdə, turizm sahəsində Azərbaycan Ermənistandan geri qala bilərmi? Hər iş günü axşam saat 5-dən 7-yə kimi efirə çıxan işdən sonra verilişində bugün bu da müzakirə olundu.
Studiyamızın qonağı səyahətçi Azər Qəribovdur. Azər bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Bu günlərdə Oslo, Norveç paytaxtı yenidən dünyanın ən bahalı şəhəri elan olundu. Siz də mən bilən Norveçdən qayıtmısınız. Sonuncu ölkənizdir.
Bəli, son səfərim Skandinav ölkələrində olmuşdur.
Nə deyirsiniz həmin bu barədə? Oslo doğrudanmı dünyanın ən bahalı şəhəri?
Tamamilə razıyam. Çünki eyni misal üçün eyni oteli hansını ki mən Parisdə misal üçün 150 avroya 150 avroya qala bilərdimsə, Oslo'da eyni tipli, eyni ulduzlu otel 200 avroda misal üçün. Nahar Parisdə 30 avroya nahar etmək olarsa, Oslo'da 50 avrodan aşağı nahar etmək mümkün deyil. Həqiqətən mən razıyam ki, həqiqətən də Oslo çox bahalı şəhərdir.
Son günlər ərzində reytinq açılandı, turistləri cəlb etmə reytingidir. Azərbaycan həmin bu reytingdə Ermənistana uduzdu. Sizin müşahidəniz, mən indi soruşmuram Ermənistanda olmuşsunuz bir səyahətçi kimi yoxsa yox, bəlkə də Sovet İttifaqı zamanı yolunuz ora düşüb, amma hal-hazır ki, dünyadan söhbəyə gedir. Fikrincə, nədən bu baş verir?
Əvvəla, mən bilmirəm hansı kriteriyalarla bu reyting tutulur. Mən baxdım, bəyək, efirə gəlmənizdən əvvəl baxdım o cədvələ, orada 75 ölkənin 35-ində mən olmuşam. Ermənistanda olmuşdum mən Sovetlər vaxtında, o vaxt biz bu reyting haqqında düşünmürdük. Ona görə mən deyə bilmərəm ki, bu hansı səbəblərdən, məsəl üçün, Ermənistan bizi qabaqlayıb. Çünki mən düşünmürəm ki, bizim iqtisadi mövqeyimizi, iqtisadi sıraymışı nəzərə alaraq Ermənistan bizi üstünləyə bilsin bu turizm
cəlb etmə məsələsində.
Bu, işdən sonra verilişindən bir parça idi. Bu verilişə hər gün, hər iş günü, axşam saat 5-dən 7-yə kimi qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə davam edir və Orta Asiyaya keçirik. Onların da öz problemləri var. Qırğızstanda çox arvadlılığın qanuniləşdirilməsi prosesi gedir. Bunu qanuni eləmək haqda mübahisə əslində çoxdan gedirdi. Bir çox Orta Asiya ölkəsində, təkcə Qırğızstanda yox, hər dəfə də rədd olunurdu. İndi Qırğızstanda yenidən gündəliyə gəlib bu məsələ, Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Çox arvadlılığı qanuniləşdirmək təklifləri Orta Asiya respublikalarında parlamentlərə çox çıxarılıb və hər dəfə də rədd olunub. İndi isə Qırğızstanda həmin təklifə bir çox hökumət adamları dəstək verməyə başlayıblar. Hazırda qanunsuz olmasına baxmayaraq, Orta Asiya ölkələrində çox arvadlılıq yayılıb və burada çox əsirlik İslam ənənələrinin də rol olduğu söylənir. Sovet hökuməti vaxtı çox arvadlılıqla mübarizə getdi, amma bunun kökü tam kəsilmədi. SSR dağılandan sonra isə çox arvadlılıq genişlənməyə başlayıb. İndi hətta hökumət adamları arasında onu dəstəkləyənlər var. Qırğızstanın ədliyyə naziri Marat Qayıbov belələrindəndir. Cinayət anlayışı cəmiyyətə qarşı təhlükə mənasına gəlir. Əgər hər hansı bir kişi, iki və ya üç qadının və ya onun uşaqlarının qayğısına qalırsa, burada təhlükə nədədir? Əgər hökumət bu 2-3 ailəyə baxan kişini həbs eləsə, bu deməkdir ki, həmin ailələrin qayğısına qalmaq hökumətin öhdəsinə düşür. Həmçinin tutulan kişini də hökumət saxlamalıdır. Bu cəmiyyət üçün faydalıdırmı? Bunu Qırğızstanın ədliyyə naziri deyir. Çox arvadlılığın əleyhinə olanlar da yetərincədir. Onlardan biri Prezident Kurmanbek Bakiyevdir. Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dosalı Esan Aliyev radiomuzun Qırğız xidmətinə müsahibəsində Bakiyevin mövqeyini belə açıqlayır.
Prezident özünün